Ame wamine kubi, sente, purke sente kwe nga seka telia. Tuma kaseke kinyama. Manyena madika bla maliko ina. Sarir, mugo mugo. Nibe minfui dala, no ti kewele le ti manyena mai. Pi 2012 kana bla bila. Majol nimbora ko maliko. Kadam na nga surasu la kana sivilu la. Mugo yu sigiro bla, mugo yu kataro bebla kana kokele minkama. Na fora ko amiko oyele mali nyini wakati mina. Koka maublu la ko koyele ma. Halsa dobe. E garde position mala minum beno minum sek ali jamana kuma bo sira wara fe o ko intinya o de blocage fouite ka nga fe mbarake force rasou be fe kana wiere ka autorité instauré au CNT fe na kono o done be ka bloqué ni rasou ya famu bi ko mission wara bolou le na fuka déclaration folo la ya fo chokomina la nuit du 19 ou ya fuka déclaration na chokomina ko o lui na kana transition surumani de labe mini civil ou ni e politique ou ba a oui, je crois une transition civile politique ni ko bara wore bolu la minti fanga barali ni e barake no hakina nye 600 déblocage na niveau bela mais tant que o lui rebe calcul la car sakara ministre amgo amedo mne ko buka CNSP re jamakulu madadon ou ka ko re jamakulu madadon donc nous ya nyini ku fuko lu ben nomé ko lu bla poste de administration poste la ka sura amgo be colonel la terenka ka sura amgo be mgo la minu nganga ta stratégie guerre développer pour gambon jamakulu na ukana fo ko mugo mugo kumenu kwena ko fuko beson joro dola bamakoya donc en tant que au blocage mo obo ukunlo la ka jamana ka intérêt de bla uni sanche ka laje ina fo ambebe no feno ka tabalinka mali mugo be mina bi mim se mina o kwado ma avancer jona ka famula me do mena ko bi ko inga no jamana force politique donenu a souhaité civil donenu pour que ka bara intelia fon fem be no ka fo ko daka nga do mali kura joli la abela jelen donenu munde be ministre de l'entraide territoriale bali ka olu convier autour d'une concertation ka fouena bo projet mi mambulo par rapport au CNT a fleni hakina jumembe aula men ni barat sega ke ni na fendo
mo gore be ka ke ministre nona
voilà ni na fendo tati ite femi nyedon ekuma labeni femi jagu abi gele bulu